12. nodaļa, 12. uzdevums. Klausieties, lasiet un tulkojiet tekstu.
Mārim ir 8 gadi. Viņš dzīvo Rīgā, Marša ielā 18:26. Viņam ir viena māsa un viens brālis. Māris ar mammu atbrauca pie zobārsta, jo Mārim sāp zobs. Mārim patīk mašīnas un roboti, bet nepatīk ārsti. Mārim vēl ir vairāki piena zobi, bet ir arī vairāki patstāvīgie zobi. Viņam sāp dzeroklis. Tas ir piena zobs. Tas ir bojāts. Zobārs to izraus. Pēc tam zobārsts uzdāvinās Mārim jaunu zobu birstīti.